Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, grįžtame su laida Ką tu ir prie mikrofono esu aš ir Tautė Gutauskaitė, o šalia manęs prie kito mikrofono muzikos pedagogė ir muzikos terapeutė Martyna Domarkaitė. Sveika, Martyna.
Labas.
Kaip prasidėjo tavo muzikos pedagogės ir terapeutės karjera?
Tai muzikos terapeutė tapau dar visai neseniai. Šį birželį atsėmiau savo diplomą, o muzikos pedagogė tapau jau prieš 8 metus. Ir link to jau iš tikrųjų sistemingai, nes ir mano mama yra muzikos pedagogė, ir močiutė buvo pedagogė pradinių klasių, ir kitos giminės moterys taip pat buvo mokytojos. Aš niekada kažkaip nenorėjau būti solistė, man visada žavėjo labiau, kaip galima būtų kažką išmokyti. Groti, dainuoti ir panašiai. Tai labai sąmoningai pasirinkau tą muzikos pedagogo kelią.
Bet muzika kaip iš kartos į kartą? Ar
ir, iš kartos į kartą, bet aš pati pradėjau groti smuiku pirmiausia nuo 6 metų. Tai taip ir gavosi, kad jinai visą laik su manim ir buvo. Aišku, buvo tų visokių tokių pasvarstymų, ten buvo etapas, kai norėjau būti ir sporto trenerė, ir inžinierė, ir gydytoja, bet iš vienos pusės gydytojos noras ir išsipildė šiek tiek viena pusė.
Viena pusė. Kaip gimė tada idėja įkurti savo būtent studiją, muzikutis, kaip apskritai prieiti prie verslo, kaip gimsta ta idėja?
Mhm. Tai muzikutis iš vis prasidėjo nuo to, kad prasidėjo pandemija ir reikėjo visiems labai greitai persiorientuoti tą nuotolinį mokymą ir aišku, viskas nauja, viskas nepažinta. Pradėjom ieškoti įvairiausių šaltinių, iš kur būtų galima gauti užduotis, kažkokią kitą informaciją, vaikam patrauklę medžiagą, kad juos kažkokiu būdu dar kažkuom sudominti. Ir man kažkaip taip toptelėjo į galvą, kad jeigu aš pati ieškau medžiagos, vadinasi, jos ir kitiem reikia. Todėl nusprendžiau padaryti tokį muzikinį tinklaraštį ir ten kelti savo kūrybos užduotis, visokias naudingas nuorodas. Ir taip muzikutis gyvavo 2 metus, kol praėjusią vasarą atidariau muzikinio ugdymo studiją. Ir dabar jau ne tik kelių užduotėlės ir visokias naudingas nuorodas, bet jau ir turiu savo mažylių chorą ir jaunučių chorą. Ir muzikos terapiją vedu dar ten pat.
Būtent apie tai ir pakalbėkim, nes man kaip ir visai aišku, ko mokosi vaikai ar ne, groti smuiku, dainuoti ir panašiai. O kas yra muzikos terapija apskritai?
Muzikos terapija yra sritis, kur naudojamas menas tam, kad mes pasiektume kažkokius geresnius sveikatos rodiklius. Tai reiškia, kad mes stiprintume, pavyzdžiui, savo emocinį intelektą, ten, kur aš labiau specializuojusi. Galima stiprinti ir fiziologinius kažkokius poreikius. Pavyzdžiui, vaikai, kurie turi specialiųjų poreikių, su muzikos pagalba juos galima išmokyti tokių elementariausių kasdienių dalykų, išsivalyti dantis, pavyzdžiui, susipjaustyti maistą, tai, kas jam padėtų kasdienybėje. Taip pat muzikos terapija yra taikoma ir nėščiosioms, kad vaisius geriau vystytųsi, kad viskas, kad gimdamas būtų paskui sklandesnis. Taip pat yra ir paliatyvioji muzikos terapija, kur jau yra taikoma greit į kitą pasaulį iškeliausiantiems žmonėms. Tada yra daugybė iš tiesų sričių, daugybė metodų, kai būtų galima taikyti. Aš labai džiaugiuosi, kad jau po truputėlį ta sritis vis labiau yra pripažįstama ir vis labiau ateina į mūsų visuomenę kaip normali terapijos rūšis. Nes būna žmonių, kurie tiesiog tą muzikos terapiją renkasi vietoj psichoterapijos, vietoj kažkokių kitokių paslaugų, vietoj psichologo. Ir yra iš tiesų mitas, kad būtinai reikia muzikuoti, jeigu nori dalyvauti muzikos terapijoje. Tikrai ne. Ir tikrai gali joje dalyvauti visi.
Tai pas tave ateina ir suaugę, ir vaikai, ar tik vaikai?
Aš labiau specializuojuosi su vaikais, nes man labiau tai patinka, aš labiau jaučiuosi savimi, man kažkaip su jais labai miela, man kažkaip kuo mažesni vaikai, tuo smagiau ir įdomiau. Tai va, bet turiu kolegų, kurie dirba su suaugusiaisiais ir jie kaip tik save tik ten mato. Man labiau patinka dirbti su vaikais, tai... Aš tame ir specializuojus. Ir praktiką atlikau su vaikais, galbūt dėl to man ir įdomiausia buvo tas rytis.
Bet iš tikrųjų įdomu, sakai, su pačiais mažiausiais, bet nėra taip, kad su jais sunkiausia, nes dar dėmesį reikia na, išlaikyti, reik sudominti, nes jis toks mažas vaikutis ten greitai išsiblaško.
Taip, reikia iš tikrųjų sudominti ir vat, muzikos terapija ir yra labai tokia subtilis rytis, kur tu gali susiplanuoti viską nuo A iki Z, bet tavo planas gali išnykti, apsiverst tą pačią sekundę vos vaikui įėjus į užsiėmimo vietą, nes pamačius jo nuotaiką, pamačius jo elgesį, gali būti visiškai priešinga, negu tu buvai sugalvojęs. Tai dėmesį sulaikyti ir išlaikyti yra tikrai labai sudėtinga, bet viskas yra įmanoma. Kai tu įgauni praktikos, vis tiek man labai pagelbėjo tas pedagogo išsilavinimas, nes aš jau turėjau 6 metų darbo patirtį, kai dirbdavau su didelėmis klasėmis ir su dideliais kolektyvais, todėl man viens ant vieno su vaiku vis tiek yra lengviau, kai aš turiu tą pagrindą. Tam, kuris niekada to nedaręs, galbūt tai kelia iššūkių. Bet kažkaip aš tai laikau savo stiprybę, kad turiu pedagoginį išsilavinimą ir man tai tikrai padeda.
Mhm. Taip va. Kokio amžiaus vaikučiai būtent būna toje muzikos terapijoje, ar ne? Nes kad ir, aišku, kokio amžiaus vaikai mokosi pas tave ir muzikuoti, ir dainuoti.
Mhm. Tai muzikos terapija gali užsiimti vaikai nuo pačių mažiausių, gali būti net nuo 5 metų, ateiti kartu su mamytėmis, tada žinoma, ar su tėvelis jau dalyvauja, bet pagrinde pas mane atkeliauja 5-6 metų vaikai, kažkaip taip dažniausiai. Būna žmonių, kurie tiesiog nori, kad jų vaikas turėtų individualią muzikos terapiją, nors vaikas neturi jokių sutrikimų, jam viskas yra gerai ir jisai tiesiog nori individualaus dėmesio, bet kad tai būtų ne tik muzikos pamoka, bet ir toks labiau bandymas suprasti save, išgirsti savo jausmus, išmokti elgti su savo emocijom, susitaikyti ir jas pažinti. Turiu ir vaikų, kurie turi atitinkamų diagnozių, pavyzdžiui, turiu vaiką su autizmo spektro sutrikimu, tada turiu ir su Dauno sindromu vaikų. Tai iš tiesų labai įdomus tas darbas, man labai labai patinka ir anksčiau kažkaip baiminausi ir sunkiai suprasdavau, kaip žmonės gali dirbti galbūt tokį darbą, bet kai pati pabandžiau, supratau, kad tai mano yra toks kaip pašaukimas, kad man labai patinka.
Grįžtant prie tavo verslo, kas buvo sunkiausia žengti tuos pirmus žingsnius, ar ne? Pirma prasidėjo tai nuo tinklalapio, ar ne, uždatėlio ir panašiai, po to jau ir gimė studija, bet kokie sunkiausi buvo žingsniai, kad bet ateitum į tą vietą, kur esi dabar?
Daug buvo sunkių žingsnių, bet vienas pirmųjų tikriausiai buvo tas suvokimas, kad tu labai įsipareigoji, labai tiek prieš valstybę, įsteigdamas savo kažkokį juridinį ten asmenį, tiek prieš save, kad tu pagaliau pasiryžai tam ir suvoki, kad tai yra ilgalaikis projektas, kad tai netruks 1 ar 2 metus, kad duok Dieve, kad jisai truktų ilgiau. Įsipareigojimas prieš tėvus, kurie atveda savo vaikus. Tiesiog tas, tikriausiai tas labiausiai ir baugino pačioj pradžioj, kad tai yra didžiulis įsipareigojimas ir prieš save, ir prieš kitus. Na, o dabar, kai jau eina 2 metai studijos, jau atsiranda kitokių dalykų, atsiranda finansiniai visokie niuansai, kur pats nelabai supranti, tai ieškai pagalbos, bet labai džiaugiuosi, kad labai daug išmokau per tą laiką. Ir tapo dalykai tokie įdomus, apie kuriuos niekada negalvojau ir neskaičiau ir nesidomėjau. Aš apskritai tokia pakankamai avantiuristė sugalvoju ir bandau, o pakeliu išsiaiškinu, kaip daryt. Tai va, tai žiūrinėdama kitų pavyzdžių, skaitydama, klausydama, kažkaip pabandžiau tas visas baimės įveikti. Tai va, tai visokiausių. Tikrai nesakysiu, kad tai yra rožėm klotas kelias ir kad čia viskas puikiai ir nuostabu. Kaip galbūt galėtų atrodyt, tikrai būna ir tų minčių, kad kam man iš viso to reikia ir galėčiau ramų gyvenimą normalų gyvent, kaip visi kiti, bet numatyt negaliu, tai dėl to taip ir yra.
Kiek pačioje pradžioje pas tave ateidavo vaikučių ir kiek jų dabar yra? Ar matosi tas augimas?
Augimas matosi, pirmais metais pas mane buvo 15 vaikų, dabar jau kol kas turiu 25, jau po truputėlį daugėja ir daugėja. Pagrindinis tas pagrindas yra mažyliai nuo 3 iki 6 metų, tai ten jau yra beveik pilnos grupės, o dar priimame ir jaunučių chorą, priimam ir individualias pamokas. Žodžiu, dar tas rugsėjis, aš kaip ir rašiau savo Facebook'o įrašę, kad tas rugsėjis ir rugpjūčio pabaiga yra kažkoks nesusipratimas, nes tu nesupranti, kas vyksta, kaip reikia susigaudyt, kažkokiu būdu praplauki pro tą visą sumaištį ir paskui tik tai gali ramiai įvertint, ar atsitiko kažkoks pokytis ar ne. Kol kas jisai jau matosi, bet dar tikimės, kad dar bus vaikų.
Mhm. Ar kiekvieną vaiką galima išmokyti groti arba dainuoti, apskritai lavinti tą muzikinę klausą, ar vis dėlto yra vaikų, kuriem nelimpa ta muzika ir nelimpa?
Muzika gali nelipti žmogui tik tada, jeigu jisai turi kažkokių ryškių kitų pomėgių, jeigu jam pačiam nepatinka. Bet jeigu imt tiesiog statistiškai, ar vaikas gali išmokti dainuot, tai tikrai taip. Bet kuris vaikas gali išmokti dainuot. Svarbu tai pradėti daryti laiku ir susirasti tokį pedagogą, kuris norėtų irgi, kad tas vaikas išmoktų dainuot. Nes jeigu mokytojas nori, tada ir vaikas pradeda labai norėti, aš su tuo įsitikinus. Ir suaugusiai lygiai taip pat gali dainuot. Kiti sako, o aš čia nemoku, aš čia neturiu klausos ir aš čia tikrai jau muzika ne man. Muzika yra visiem, nes mes girdime, todėl mes galime dainuot. Aišku, kiekvienas turi savo gebėjimų kažkokį slengstį, bet jį lavinti tikrai galima. Ir kuo anksčiau, tuo geriau.
Mhm. O ar man dar yra šansų?
Tikrai yra. tikrai yra. Galėsim pabandyti.
Gerai, tai jūs ne eterija. Ačiū. Kuo svarbus yra vaikams muzikinis išsilavinimas, tavo nuomonė? Kuo tai, nežinau, papildo, išmoko, galbūt ne tik dainuoti, groti? Kuo esi svarbus?
Muzikinis išsilavinimas, mano nuomonė, yra svarbus tuom, kad į muziką sueina viskas. Sueina matematika, nes reikia skaičiuoti, žinoti, kiek natų telpa į vieną taktą, paprasčiausias pavyzdys. Į muziką ateina ir istorija. Tu turi suprasti, kokioje epochoje gyveno kompozitorius, ką jisai, kodėl jisai kūrė būtent tokius kūrinius, kas turėjo įtakos tokiam jo stiliui. Į muziką, žinoma, ateina ir literatūra, kai dainas papildo žodžiai ir poetų įvairios eilės. Į muziką ateina fizika, kai mūsų kūnas dirba tam, kad mes išleistume garsą. Ir biologija, žodžiu, ir chemija, viskas eina į muziką. Todėl aš, kai dirbdavau dar bendro lavinimo mokyklą, aš visą laiką sakydavau vaikam, kad jūs net neįsivaizduojat, kokią naudą jūs dabar darot sau, savo smegenim, savo protui, savo išsilavinimui ir, kaip aš jau ir sakiau, savo emociniam intelektui. Nes ir mano magistro darbas apie tai buvo, kad kaip galima su muzikos terapija stiprinti vaikų emocinį intelektą. Tai iš tikrųjų tyrimas ir parodė, kad galima tai padaryti ir kad tikrai vaikai ir bendraudarbiauja žymiai geriau ir lengviau išreiškia savo emocijas ir yra empatiškesni vienas kitam. Tai tikrai muzika turi beprotiškai didelę naudą ir galią.
Kai dirbai bendrojo ugdymo mokykloje, ar ne, paminėjai, dirbai muzikos mokytoja irgi.
Uh-huh.
Ir minėjai, kad tai davė pagrindą, ar ne, darbas su didelėmis klasėmis, su daug žmonių, daug vaikučių, davė pagrindą, kad tu dabar gali drąsiai jaustis ir prie kitų vaikų, ar ne?
Taip.
Kaip sekėsi vat, bendrojo ugdymo mokykloje, ką iš ten išsinešiai?
Iš bendro lavinimo mokyklos aš išsinešiau tokį gal užtikrintumą savim, kad viską aš darau gerai, kad darau pakankamai gerai galbūt, kad nebūtų per labai susireikšminusiai nenuskambėtų. Ir manau, kad tokį tvirtesnį charakterį gal išsinešiau. Nes mokykloje, kad ir kaip be būtų liūdna, reikia labai įrodinėti, kad muzika yra reikalinga. Dabar, kai aš turiu savo muzikinio ugdymo studiją, dabar pas mane ateina žmonės, kurie yra motivuoti, kad jų vaikai dainuotų. Motivuoti patys suaugusiai groti, dainuoti. Bet kai esi mokykloje, tai tikrai ir tėvam reikia įrodinėti. nes ne vieną turėjau pokalbį ir ne vieną turėjau ginčą, kad tėvai rašo, kad mano vaikas sportininkas, jam muzikos nereikės. Reikės, visiems reikia muzikos. Ne visi turi būti dainininkai ir ne visi turi būti muzikantai, bet suprasti apie vieną tikriausiai tokių populiariausių ir labiausiai mūsų supančių menų rūšių, tai tikrai reikia. Tai va, tai gal šitas toks tvirtumas, kad aš žinau, ko aš noriu pasiekti ir aš bandau tai daryti, gal vat tą išsinešiu.
Mhm. Daugelis iš mano pažįstamų, aš pati lankiau netradicinę tokią muzikos mokyklą, mane tiesiog ruošė orkestrui iš karto groti, bet dauguma mano, pavyzdžiui, pažįstamų draugų lankė tas, na, dešimtmetės ir panašiai muzikos mokyklas ir visą laiką man tas klausimas būdavo, ar tikrai reikia vaikams to solfedžio pamokų, ar ne, nes aš niekada jų neturėjau ir, nu, dabar taip atrodo, gal reikėjo, tavo nuomonė kaip yra.
Aš turėjau puikią muzikos mokyklą, aš pati esu kilusi iš Plungės, tai lankiau Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklą, turėjau nuostabią smuiko mokytoją, todėl man labai patiko visos pamokos. Aš matyt jau buvau paruošta tam, kadangi mama muzikantė, tai man viskas labai labai patiko, mane viskas labai tenkino, bet man apskritai, aš kažkaip lengvai priprantu prie aplinkos, susitaikau su to, kas vyksta aplinkui, tai man visai lengvai tai gaunasi. Apie tai, ar reikia tų pamokų, aš manau, kad reikia. Nes jeigu tu ateini dainuoti, jeigu tu ateini groti, tu vis tiek turi pažinti natas, nuo to viskas prasideda, jeigu mes taip imtume jau konkrečiai, pavyzdžiui, solfedžio pamoką. Bet nežinau, ar visų metodų reikia. Kai dabar viskas keičiasi ir kai viskas yra jau dabar naujoviška, kitaip. Nesu ta mokytoja, kuri sako, kad tik naujoviškais metodais reikia čia visus mokinti. Ne, yra tam tikrų dalykų, kuriuos tikrai puikiai galima išmokyti ir jau tais patikrintais metodais. Bet šiuolaikinius vaikus reikia bandyti sudominti. Ir nors man nepatinka tas toks, nu kaip pasakyt, mes esam mokytojai, ne animatoriai iš kitos pusės, kad reikia čia šou kažkokį daryti. Bet taip yra. Jos reikia sudominti, reikia ieškoti kažkokių būdų ir reikia padaryti, kad ta pamoka būtų jiems įdomi. Jie tada norės eiti ir tada bus gerai ir visi solfedžiai ir muzikos istorijos.
Kokių naujovių tu ėmiesi, kai reikia vat, sudominti tą jaunąją kartą, kuri, tikiu pati žinai, tikrai auga su telefonais rankose. Kai mes augam buvo šiek tiek kitaip, aš tai laukia praleidau daugiausiai
taip.
Laiko.
Tikrai taip.
Arba prie knygų, o čia jau visai kiti vaikai, tai kokių tų naujovių ėmiesi?
Aš stengiuosi ieškoti, kas dabar trendina, kaip pasakyti. Kai dirbau bendro lavinimo mokyklai, tai labai esu tokia jau nuolatinė TikToko žiūrovė ir ieškau visokių idėjų ten. Dabar, kai dirbu su mažyliais, yra šiek tiek sudėtingiau, nes jiems to apskritai to turinio nėra labai daug tokiem 3-6 metų vaikam. Bet, pavyzdžiui, aš pasinaudojau tokią galimybę, ilgai taupiau, susitaupiau pagaliau ir įsigijau Kimoči metodikos licenziją. Tai yra toks rinkinys, kuris yra skirtas emociniam intelektui lavinti. Ir tai nėra jokia naujiena, jį naudoja ir valstybiniai darželiai kai kurie, ir privatus darželiai, ir tai tikrai vaikam jau yra pakankamai žinoma. Galbūt ne visiems, bet daugumai yra žinoma. Bet man nėra tekę, kad kažkas naudotų muzikos užsiemimuose. Todėl aš tuos visus veikėjus naudoju tam, kad mes išmoktume daineles, aš jiem papasakau istoriją su tais žaislais, ten yra tiesiog žaislų rinkinys toks.
Norėjau ir klausti.
Jo, ten yra žaislų rinkinys, ten yra balandė meilė, lipšnė koja, nu žodžiu, tokie visokie veikėjai, kur vaikam mieli, jie yra dideli, jie jos apsikabina, gali pačiupinėti, tai va tas toks per fizinį tą kontaktą jiem labai patinka tos žaisliukus naudot. O šiaip, nežinau, naudoju, aišku, visokius vaizdo įrašus. Mes bandom atkartot, bandom šokt, bandom grot kartu su vaizdo įrašais. Naudoju ir kitus žaislus, kuriem vaikam patinka. Pavyzdžiui, toks būna išverčiamas aštunkojas, kur linksmas liūdnas. Tai mes daineles dainuojam su tuo liūdnai, linksmai. Vaikai vertina pamoką, ar buvo linksma pamoka, ar liūdna pamoka, ar patiko, nepatiko. Tai va, žodžiu, visokių tokių, bet stengiuos daryt per tą, kas vaikam patinka. Tai aišku, galbūt kartais verčia išeiti iš komforto zonos, bet pačiam įdomu. Tada pats esi visą laiką toks judesi.
Mes dar pokalbį pratęsime, dabar trumpa pertraukėlė. Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai, čia laida Ką tu, ir Martina jau pradėjo pasakoti apie savo kaip pedagogės, kaip terapeutės, būtent muzikos profesiją, kelią, ir man vis kirba ta mintis, ar kada atsibosta tie vaikai ir kaip tu nuo viso to pasilsi, ar ne, nes pailsėt mums visiems reikia, o vaikai tikrai gali lipti ant nervų, čia tikriausiai kiekvienas tėvelis pritartų, ir kaip nuo viso to pailsėti?
Dabar gal bus labai negerai ir nepedagogiškai, jeigu aš pasakysiu, kad pavargstu nuo vaikų, bet manau, kad čia yra natūralus dalykas. Ir per visą savaitę pamokų tikrai įmanoma pavargti, bet kažkaip nežinau, dar kol kas man užtenka savaitgalio. Aš jau sekmadienį vakare būnu jų pasilgus, jau laukiu pirmadienio, kada susitikt. O kaip aš pailsiu, tai mėgstu vaikščiot labai, patinka vaikščiot man, lauke, miške, prie jūros. Stengiuosi visą laiką kažkur važiuot, man labai patinka keliaut mašina, tai kad ir netoli, kad nu, ten iki Trakų kažkur nuvažiuot, bet vis tiek, kad pravedint galvą. Šiaip to poilsio neturiu labai daug, nes kiekvieną laisvą minutę atima visokie kiti darbai, administravimas, svetainės puslapio, naujų idėjų generavimas, komunikacija su tėvais, nu žodžiu, yra daug tokių niuansų. Bet džiaugiuos, kad dar kol kas nereikia kažkokių daryti intervencijų, kad pailsėčiau nuo vaikų, nes tikrai jie pas mane tai puikus.
Tai atostogų turi?
Šiemet turėjau savaitę atostogų. Tai va, bet dėl to ir grįžau prieš rugsėjį, patostogavau ir tada grįžau pilna jėga jau atgal į darbus.
Mhm.
Jo, bet mes atostogaujam, nėra taip, kad mes nuolat dirbam, vaikai atostogauja.
Tai tada ir tu pailsi šiek tiek.
Nuo pamokų taip.
Nuo pamokų taip. O nuo administravimo nelabai.
Ne. Nes čia yra mitas, visiškai skaičiau kažkur mitus apie savo verslą ir savo darbą sau, tai kad nenorėjau dirbt kitam. Todėl pradėjau dirbti savo, nu tai ne, tada dirbi dar daugiau, trigubai gal negu kitam.
Dirbi iš tikrųjų ir kaip sakai, ir tevams, ir valstybė, ir žodžiu visiems, taip, ir prieš taip. Vaikus įsipareigoja ir panašiai.
Taip, tikrai.
Šiek tiek irgi užsiminėjai, kad yra daug darbo su tėvais, ar yra kokių nors nefainų istorijų, kur nenorėtum dar kartą susidurti. Kokias tiesiog tėvai daro klaidas, kai atvedam vaikus į bendrojo lavinimo mokyklas, kokias klaidas daro, kai vedavot į neformalųjų įgūdimą, ar ne, tos burelius vadinamus, kokias klaidas tiesiog jie daro.
Yra labai slidi riba tarp to, ar vaikas pats gali nuspręsti, ar jis nori lankyti ar ne. Pavyzdžiui, aš pati galiu tikrai prisipažinti, kai aš buvau ketvirtoj klasėj smuiko, aš nenorėjau lankyti, nenorėjau matyti tos mokyklos tiesiog savo akise, bet mano tėvai man pasakė, kad ką pradėjai, turi pabaigti. Nežinau, ar tai dabar pagal šiuolaikinius kažkokius ten ugdymo principus yra gera mintis, bet aš už tai esu labai dėkinga, nes aš dabar visus savo darbus, ką pradedu, aš turiu pabaigti. Nu, tiesiog toks išsiugdė įprotis ir būdo savybė. Todėl, dėl ko ir sakau, kad ne visada tėvai gali galbūt atsiklausti savo vaikų. 3 metų vaikas nelabai gali pasakyti, ar jis nori lankyti, ar nenori lankyti. Tėvai dar už jį sprendžia iš tikrųjų ir jie turi jam padėti norėt arba padėti nebenorėt. Labai lengva yra. Dar kartais būna, kai išeina vaikai, išbėga iš klasės, dabar tai ne, šiais metais tai ne, bet anksčiau, kai dirbau, išbėga vaikai iš klasės ir klausia, nu smagu buvo. Tai man iš karto toks pyktis paima, nu nebūtinai turi būti smagu. Gal ta pamoka mums iš vis nepasisekė. Gal mes visi verkiam, gal visi pykomės, nes tai ir yra kolektyvo esmė. Nu ir kas, kad aš ten viena suaugus ir visi kiti vaikai, bet oho, kokiu mes kartais turim konfliktų įvairių. Ir vat man būtent tas ir yra, kad ne visada turi būti smagu ir aš nekart esu irgi sakius, o jums visada smagu į darbą eit. Nu tikrai ne visada. Eini ir tiek, vieną dieną geriau, kitą dieną blogiau. Ir labai gerai, jeigu daugiau dienų yra gerai, o negu blogai. Tai va, tai kažkaip šitas gal man toks pirmas įstrigo atmintį, kad čia galbūt yra klaida. Bet aš džiaugiuos, kad jau vis daugiau tėvų yra sąmoningi ir jie ugdo savo vaikus ir veda ne tik į mokyklą, bet veda ir į būrelius. Ir aš labai džiaugiuosi, kad yra mokyklų, kurios jau siūlo tą visos dienos konceptą, kur yra jau įtraukti būreliai. Čia yra labai gerai, labai labai gerai. Kuo daugiau vaikas gaus iš aplinkos šaltinių, tuo jam bus geriau. Bet irgi perspaust nelabai galima, nes jeigu jau vaikas lanko per daug, tada jisai nebesupranta, kur koncentruoti savo dėmesį, atsiranda pykčiai, stresas ir taip toliau. Todėl labai reikia sekti savo vaiko sveikatą ir net kalbinėti vaiko nuo kažkokių dalykų, ką jisai nori daryti, nesvarbu, kas tai bebūtų.
Ačiū tau labai, Martina, kad tu papasakai, aš daug ir apie vaikus ir apie tavęs žinojau, tai man atrodo visiškai pasisekė mūsų Taip. Pokalbis. Ačiū visiems mūsų klausiusiems, čia buvo laida Ką tu, prie mikrofono buvo aš ir Tautė Gutauskaitė ir linkiu visiems gražaus vakaro.